რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანში რეფორმატორებმა გაიმყარეს პოზიცია გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში, ისე როგორც პარლამენტში. ერაყში სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა შიიტებზე თავდასხმის შედეგად. ლეონარდო დიკაპრიოს ოსკარი ერგო მეხუთე ნომინირების შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანში 26 თებერვალს ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგებით პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ და მისმა მოკავშირე რეფორმატორებმა უმრავლესობა მოიპოვეს გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. ამ 88 წევრიან საბჭოს ევალება ირანის მომდევნო უზენაესი ლიდერის არჩევა. რეფორმატორებმა ასევე შეძლეს ძლიერი პოზიციის დაბრუნება პარლამენტში. არჩევნების შედეგები, როგორც მიანიშნებს რეფორმატორები და ზომიერი კურსის მომხრე კონსერვატიული ძალები, რომლებიც მხარს უჭერენ უცხოეთთან ბირთვული პროგრამის კამის საკითხში, ირანის შეთანხმებას შეძლებენ საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნას კოალიციაზე შეთანხმების შემთხვევაში. რეფორმატორების წარმატება სავარაუდოდ გავლენას იქონიებს თეირანის ალისმევაზე. გამოვიდეს რამდენიმე ათწლეულის პოლიტიკური და ეკონომიკური იზოლაციიდან. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე დიალის პროვინციაში, როცა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა შიიტებს შორის. ჯერ არავის უკისრია პასუხის მგებლობა ბაღდადიდან 83 კილომეტრში მდებარე მუხტადიაში მოწყობილ ამ თავდასხმაზე. ოფიციალურმა პირებმა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გამოაცხადეს დიალის პროვინციაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების თაობაზე, თუმცა ექსტრემისტები იქ მაინც არიან დარჩენილი. მაკედონიის პოლიციამ ცრემდენი გაზი და გამაყრუებელი ყუმბარები გამოიყენა ასობით მიგრანტის შესაჩერებლად, როცა ისინი საბერძნეთიდან საზღვარზე გადასვლას ცდილობდნენ. მიგრანტებმა, რომლებიც უკმაყოფილო არიან საზღვარზე, დიდხანს ლოდინით გაარღვიეს ჭიშკარი დუმენის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე. ბევრი მიგრანტი უჩივის მძიმე პირობებს, მათ შორის სირიიდან ტოლვილი აბდულა.
It's like disaster here. Look at food.
აქ რაღაც კატასტროფაა. შეხედეთ რა რიგია საკვებზე. 4000-ზე მეტი ადამიანი დგას რიგში, საკვებზე ლოდებ, დაბანასე ლოდებ. არც ვიცი რა ვთქვა. კატასტროფაა, ნამდვილი კატასტროფა.
It's a disaster, really disaster.
უთხრა სირიელმა ტოლვილმა, რომელიც საბერძნეთში ელოდება მაკედონიის საზღვარზე გადასვლას, საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს. იუწყებიან ასევე, რომ შეძახილით გახსენით საზღვარი მიგრანტებმა ქვები დაუშინეს მაკედონიელ პოლიციელებს. მოსკოვში პოლიციელებმა დააკავეს ქალი, რომელიც აქეთ-იქით აქნევდა ბავშვის მოკვეთილ თავს. პოლიციისობით ქალს ეჭირა იმ 4 წლის რუსი გოგონას თავი, რომლის ძიძადაც იყო დასაქმებული. ამასობაში გავრცელდა ვიდეო, რომელსაც ეჭვმიტანილი ჩანს და ისმის მისი შეძახილები, რომ ტერორისტია. ამ უპრეცედენტო ინციდენტმა რუსეთში და მის საზღვრებს მიღმა ბევრი სახშფოთება გამოიწვია. მედიის ცნობით ქალის ვინაობა დადგენილია. ის არის გულჩეხრა ბობოკულოვა უზბეკეთიდან. მას მოსკოვის პოლიციის ცნობით ფსიქიატრიული შემოწმება უტარდება. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს კაცი, რომელიც დამნაშავად იყო ცნობილი 2011 წელს პენჯაბის გუბერნატორის რეფორმების მომხრე სალმან ტასირის მკვლელობაში. მუშთას ყადრი დღეს ჩამოახჩეს რავალპინდიში. ბევრი ისლამისტი მას გმირად მიიჩნევს. გუბერნატორის მკვლელობის შემდეგ ყადრი თავის მოტივად დაასახელა გუბერნატორის მოწოდება შეიცვალოს კანონები, რომლებიც მაბადია ითვალისწინებს სიკვდილით დასჯას ისლამის შეურაცხყოფისთვის. ტყიბულის მეშახტეების აგაფიცო კომიტეტი გვერდით გომისკენ მოუწოდებს ინდუსტრიულ ქალაქებს. განცხადებაში, რომელიც კომიტეტმა გაავრცელა, ნათქვამია, რომ დამსაქმებელი კომპანია დათმობაზე არ მიდის და შახტის გარკვეული უფლების კონსერვაციით იმუქრება. ტყიბულელი მეშახტეები 17 დღე აგრძელებენ გაფიცვას ხელფასების გასდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. და ბოლოს, ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ლეონარდო დიკაპრიო მოიპოვა ოსკარი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. 51 წლის ამერიკელ მსახიობს ოსკარი ერგო ამ ჯილდოზე 5 ნომინირების შემდეგ. ფილმისთვის მკვდრეთი თაღმდგარი, რომელშიც დიკაპრიო მთავარ როლს ასრულებს, საუკეთესო რეჟისორად აღიარეს ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
those happy hours I spent with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regrets, no fears. Now you find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you'll never know. Most of all, I miss you so.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and painted pony on the spinning wheel
vision, a revelation, yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Oh, win.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci bara, edemmeden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq elə.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Biz heç vaxt ümidimizi itirmirdik. Xalqımızın yaşaya biləcəyinə, hər hansı yolla olursa olsun müstəqillik əldə edəcəyimizə inanırdıq. Belə dəyərli xoşbəxtliyin qarşısında biz heç vaxt geri çəkilməmişik və çəkilməyəcəyik də. Çünki biz bu saadətə bərabər olan heç nə tanımırıq.
Bu sözlər Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından olan görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlimərdan bəy Topçubaşova məxsusdur. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu böyük şəxsiyyəti anadan olmasının 150 illiyində bir daha anmağa qərar verdi. ...1919-cu ilin aprelində Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı kimi Paris Sülh Konferansına qatılan Topçubaşı 1920-ci ilin aprelində Bolşevik işğalından sonra bir daha vətənə dönə bilmədi. İzin bələşçiləri Əlimərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş Parisdən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları rejissor Tahir Əliyev və filmin məsləhətçisi Ramiz Abutalıbovdur.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Əvvəla sizi təbrik edirəm. Hər ikinizi filmi çəkdiniz, bitirdiniz, təqdimatını da keçirdiniz. Film necə qarşılandı? Kimlər gəldi təqdimata, kimlər qatıldı, kimlər qatılmayıb qıraqda qaldı?
Siz başlayın.
Buyurun Tahir bəy.
Təbii ki, istənilən filmi çəkib bitirəndən sonra onun ekran talin fikirləşirik və filmin də məhz aprel ayının 29-una təsadüf eləməyi birbaşa yenə də Ramiz müəllimlə bağlı oldu. Biz Ramiz müəllimsiz filmi ekranlarda göstərmək gün olmazdı və bu da ehtiramın nəticəsidir Ramiz müəllimə qarşı və nəzərdə tutduq ki, film ayın 29-u olsun. Ramiz müəllim Bakıya olan səfəri barədə təbii ki, özü məlumat verəcəkdir və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Sənlamə Kino Studiyasının istehsalı olan bu filmin təqdimatı 29-unda baş tutdu və istədiyimiz qonaqlar da təbii ki, iştirak elədi.
Nizami Kino Mərkəzində.
Nizami Kino Mərkəzində və zalın balacalıq olmağına baxmayaraq ancaq anışlaq oldu. Dəvət olunan çox mötəbər insanlar vardı. Moskvadan və müxtəlif ölkələrdən gələn, Rusiyadan və müxtəlif ölkələrdən gələn insanlar vardı orada, alimlər, professorlar. Və filmimiz elə çəkilib, ssenari elə yazılıbdı. Ümumən filmin strukturunu elə qurmuşuq ki, cəmiyyətin istənilən təbəqəsi, nümayəndələri, müxtəlif düşüncə nümayəndələri üçün hamını nəzərdə almışıq və o formatda filmi etmişik ki, hamı qarşılasın bu filmi və normal qarşılasın. Düşüncəm də hər şey öz qaydasında olub.
Çox gözəl. Tahir Əliyev, Ramiz müəllim, buyurun.
Mən deməli 27-də Bakıya gəldim və Azərbaycan Diplomatik Akademiyasına dəvət olunmuşdum. Diplomatik Akademiyada deməli rektoru Hafiz müəllim Paşayevin təşəbbüsü ilə böyük bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Əlimərdən bəyin 150-nə həsr olunmuş. Demək istərdim ki, yəqin ki, siz onu tanıyırsınız. Bu xaricdən çox güclü alimlər gəlmişdi. Audrey Hallstatt, Michael Reynolds, sonra Svante Kornel, Şirin Melikova. Çox alimlər gəlmişdi. Yüksək səviyyədə keçdi və Tahir müəllim belə təşkil edə ki, 29-una təqdimatı salıb biz də gələ bildik. Konferans işte yaşlılardan bir 10 nəfərdi gəlmişdi ora. Baxdıq bir yerdə filmə. Filmi biz mən də iştirak etmişəm filmin çəkilişində. Onun üçün biraz filmi tərifləmək də yaxşı çıxmır. İndi mən məni yaxşı aldım.
Biz tərifləyər yanda.
Film yaxşı alınıb. 35 dəqiqə filmdir. Əlbəttə əgər biz elə təkcə Parisdə bir 3 saatlıq film çəkmişik. Onlar hamısını sənədli filmdə vermək çətindir. Qısa onun belə də deyək ki, həyat yolu və diplomatik fəaliyyəti göstərilib. Tiflisdə anadan olub, sonra Tiflis, Peterburq, Bakı, sonra da ki,
Paris, Fransa.
Moskvada bir iştirak, Moskvada yaşamayıb, ancaq orada tədbirlərdə iştirak edib, sonra da Paris. Hə, bu 5 ölkəni əhatə edir və biz də indi imkan daxilində çəkdik. Mənə elə gəlir ki, əlbəttə bəlkə də bir iki seriya edə bilmək olar sonra deyək.
Qalan materiallar.
Məsəl üçün bugün bir söhbət Tahir müəllim bir təşəbbüsü var ki, ümumiyyətlə nümayəndə həyatı haqqında bir çəkək. Onların tarixi haqqında. Çünki çoxlu yaşadığı yerləri, qəbirləri çəkmişik. Biraz bir iki obyekt qalıb, bunu da demək olar.
Montajı bitməzdən öncə Tahir bəylə danışdım mən, Ramiz müəllim. Hələ filmin adı bəlli deyildi. Bu Parisdən məktublar adı necə yarandı?
Filmə baxanda inşallah siz özünüz də görəsiniz. Əlimərdan bəy Topçubaşov Azərbaycandan 1919-cu ildə artıq Paris sülh müqaviləsinə gedəndə ömrün sonuna kimi təxminən 15 ildə, 15-16. Biz Əlimərdan bəy Topçubaşovun Azərbaycanın ictimai, siyasi, insanları ilə əlaqələrini, ümumən Parisdə olan mühacirlərlə əlaqə hamısı məktub plaşmaqla olub. Və deyəm, çünki Azərbaycana yazmaq, Rəsulzadəyə Türkiyəyə yazmaq və Fransadakı olan nümayəndələrinə hamısı məktublaşmalarla olubdur. Və biz bu ssenarini yazanda Ramiz müəllimin bizə təqdim etdiyi böyük bir arxivin 60% ilə məktubları. Filmi də biz məktubların üzərində qurmuşuq.
Çox hörmətli Məhəmməd Əmin bəy. Bu dəfə şair Əhməd Cavad və Əli Yusifin qurbanı olduqları Bakıdakı növbəti həbslər barədə eşitmək mənə çox ağırdı. Hər ikisinə sədhey. İndiki kimi yadımdadır. Əli Yusifi dilə tuturdum ki, zülmün, qisasın, xəyanətin hökm sürdüyü o yerə getməsin. Burada nümayəndəlikdə ona daimi bir iş tapa bilmədiyim üçün təəssüf elədiyimi onun özünə də demişdim. Görünür, bu səfər onu vadar eləyən səbəblər daha güclü oldu. Ancaq gedəndə mənə söz verdi ki, son dərəcə çox ehtiyatlı olacaq. Zavallı gənc unutdu ki, şərin tüğyan elədiyi yerdə heç bir ehtiyatlılıq köməyə gəlmir. Rus bolşevizmi adlı bu dəhşətli qüvvə bu gedişlə davam etsə, Azərbaycanın bütün ziyalılarının və gəncliyinin tamamilə məhv olması qaçılmaz olacaq. Hörmətlə, Əlimərdan bəy Topçubaşov.
Nəzərə alsaq ki, filmdə heç bir müsahib yoxdur, sinxron yoxdur. Hətta filmin mətnini yazanda da sırf sənətlər üzərində yazdı. Yəni, orada bədii təxəyyül yoxdur. Ona görə filmi biz qurduq məktubların üzərində. Və biraz da filmin adını təbii ki, bədiləşdirmək lazım idi. Nəzərə aldıq ki, biz Parisdə məktublar qoyaq.
Mən də bəyəndim, çünki nəinki ölkələr arası, hətta Parisin özündə Əlimərdan bəy Ceyhun bəyə məktub yazırdı. Çünki orada poçt çox yaxşı idi, o vaxtlar yaxşı idi, tez gedirdi. Belə dedilər, pneumatik poçta vardı. Poçta turbaya sarılır, o hava ilə gedib o birisi poçta çatırdı. Sonra ad məsələsi əlbəttə çox vacibdir. Elə vaxt olur ki, məsəl üçün bu həm rusca da gedir, Paris məktubları, həm azərbaycanca. Məsəl üçün əgər götürsək Cəmil müəllimin kitabını Əlimərdan bəy haqqında, məsəl üçün azərbaycanca gedir tarixi şəxsiyyətin tarixi. Onu rus tərcüməndə alınmır. Mən elə gəlirəm ki, Cəmil müəllim yaxşı, Jiznzaydi. Belə bir şey. Belə ilə mənbələri Tahir müəllim adı çox yaş tapıb, uyğun gəlir, həm rus dilində də versək, fransız dilində versək, azərbaycan dilində versək, Paris məktubları çox məndən yaxşıdır.
Topçubaşı haqqında film çəkmək təşəbbüsü nədən doğdu?
Yox, burada belə də biz təxminən Tahir müəllimlə 6 ildir tanışırıq, əməkdaşlıq edirik. Elə oldu ki, mən də uzun illərdir mühacirlərlə məraqlanıram, olanın sənədləri toplayıram. Mən özüm Tahir müəllim öz varisim sayıram. Biz deməli 2009-da tanış olduq və yavaş-yavaş əvvəl bu legion haqqında söhbətlərimiz oldu, şəkillər göstərdi mənə. Sonra Mikhailov və s. belə bir fikir gəldi ki, bu nümayəndə heyətində çəkmək lazımdır. Nəinki nümayəndə, biz deyək ki, Paris Əlmərdən bəy adına bağlıdır. Məsələn, İstanbul Məmməd Əmin Rəsulzadənin adına, Varşava Məmməd Əmin Rəsulzadənin bağlıdır. Burada yaxşı bir təsadüf oldu ki, deməli prezident qərar verdi. Mədəniyyət Nazirliyi də çox sağ olsunlar, maliyyə ayırdılar. O maliyyənin hesabına bu film çəkildi. Gələcəkdə mən belə ümidvaram ki, məsələn, 20-ci əsrin əvvəlində səfərimizin Hamlet İsahanlı bir məqalədə yazmışdı ki, belə möhtəşəm beşlik. Rusça bir məqalə vardı, Velikaletna Petorka. Bunu deməli Əli Bey Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Topçubaşı və Məsrəsad Nərimanov. Bu 5 nəfər haqqında mələ gəlir ki, əlbəttə film çəkmək lazımdır. Heç olmasa elə 35 dəqiqə olsun ki, tarixdə qalsın da. Çünki bu şəkillərdir, məktublardır. Düzdür, yaxşı qorunur. Mən ona demək istəyirəm ki, bizim dövlət arxivi, mən gətirdiyim sənədləri hamısını yaxşı qoruyurlar və çox alimlər istifadə edirlər. Belə oldu bizim tanışlığımız və bu ümidvaram ki, bizim əməkdaşlıq davam edəcək və yenə yeni ideyalar, yeni filmlər bir yerə çəkəcəyik.
Sənədli filmin bir çox şəhərlərdə çəkildiyini bilirik. Elə özünüz də indi söylədiniz. Hansı şəhərdə işiniz asan keçdi? Hansında çətinə düşdü?
Yox, Parisdə belə bir çətinlik yox idi mənim. Mən bəlkə Tahir müəllim özü deyə. Biraz yağış yağırdı bir gün. Bir gün yağış yağırdı. Ancaq bizim o yağış yağan epizod çox yaxşı düşdü. Oturursan belə baxırsan, necə fikirləşirsən ki, belə yağış yağır, yağışın səsi çox mənə təsir etdi. Zontumuz da yox idi.
Sən kulu
məzarlığına
daxil olduq Ramiz müəllimlə. Yəni yay vaxtıdır, möhkəm yağış başladı.
Bəlkə də Əli Mərdan bəyin ruhuymuş.
Biz başladıq o artıq rent almağa. Trendən sonra yağış da bitdi, yadınıza gəlirsə. Hətta Ramiz mənim orada bir iki çəkilişi var. Orada görürsünüz bütün kostyumu da bütün suyun içindədir. Ancaq ümumilikdə Ramiz müəllim mənə yol göstərdi. Nəinki arxiv, nəinki sənədlər, harda obyektlər çəkilməlidir. Təbii ki, biz Gürcüstanda olub Tiflisdə olduq. Orada müəyyən obyektləri çəkdik. İstanbulda Pera Palace Hotel,
orada Əli Mərdan bəyin qaldığı
otel. Məşhur.
İndi ora Bəyoğlu deyirlər. O vaxt məhəllənin adı Pera idi. Həm də otel Pera Palace. Otel qalır. Ancaq məhəllənin adı olub Bəyoğlu.
Məncə Behbud Xan Cavanşir də
orada. O da orada, orada.
Oteldən çıxanda kimi. Və bizim Nitsada biraz
çətinlik oldu.
Çətinlik oldu deməli.
Sən danış.
Nitsada Rus məzarlığında biz üç məzarı axtarırdıq. Hətta bir ikisini tapdıq. Onuncu bir məzar vardı. Tatyana Naxçıvanska.
Şəhər xan Naxçıvanskın qızı.
1903-cü ildə dəfn olunubdu. 3 saata yaxın, özü çox dəhşətli bir isti. Hətta orada bir gürcü
qarolçu
vardı. O bizə kömək edir. Biz Ramiz müəllim hərəmiz bir tərəfə getmişik və sonda 3 saatdan sonra artıq əsəblər tarıma çəkilibdi, isti, susuzluq. Ramiz müəllim deyir ki, deyəsən tapanmadıq. Axşama da təyyarə ilə artıq Parisə uçuruq. Dedim ki, Ramiz müəllim, heç olmasa gəl təxmini bir yerdə bir şəkil çəkdirək. Bir də mən biz şəkil çəkdirmək istəyəndə Ramiz müəllim deyir ki, tapdım. Demək mənim ayağımın altında qəbrin sinə daşı artıq
qırılıbdı.
Amma bəxtimizdən nömrə qalıb aşağıda.
Mən nömrəni bilirdim, onun üçün. Orada 3 məzar var. Mən orada bir 30 minə qabaq olmuşdum, indi yadımdan çıxmışdı da. Birincisi Cumhuriyyət generalı mayoru Teymur bəy Navruzov orada basdırılıb. 61-də rəhmətə gedib. Sonra Rza Quli Qacar, deməli Çarın rotasının komandiri, onun xanımı Mariya Konstantinovna. Məndə də o vaxt yadıma gəlir. Mariya Konstantinovna Tatyana Quseynovna Naxçıvanska yan bayandılar. Ancaq məsələn təsdiq olsun. Əksinə belə o yağış məsələsi ya da bəlkə Allah Taala bizə kömək edirdi. O tapdıq o nömrəni. Hətta Moskvada bir balaca çətinlik vardı, ancaq çox yüngül həll olundu. Şəmsi Əsədullayev bilirsiniz 11-ci ildə Moskva müsəlmanlarına bir bina icarə verib və o bina indi Tatar kultur mərkəzidir və biz ora gedəndə biraz qısqanc baxılıq. Çünki mən zarafatca Banin xanıma deyirdim ki, biz bir məktub yaz, elə o binanı götürək. Ümür Bəni xanıma. Onu bir də Tolstoy Gogolun tini. Onlar nə vidə axı? Bir bacarırsan bir mərtəbə sənə veririm. Zarafat ancaq bizi yüngül buraxdılar. Orda çünki müsəlman qurultay olub 17-ci il mayında. Əmməd Əmin bəy də sonra Xas Məmmədov da topçu başında orada iştirak ediblər.
Mənim, lütfən Əli Mərdan bəyin izinə necə düşdüyünüzü bir daha Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə xatırladın. Daha öncə Əli Mərdan bəyi nə dərəcədə tanıyırdınız?
Eşitmişdim, ancaq ya tanımırdım. Lab uşaqlıqda eşitdim böyüklər danışanda ki, nəsə deyirlər bayraq, üç rəngli bayraq, ancaq belə fikir vermədim. Hətta belə bir şeir eşitmişdim o vaxt. Çoxdan da ayrıldım üç boylu bayraqdan, ay dostlar, mən yoruldum bu gizli ağlamaqdan. Bunu Əhməd Cavad yazıb. Özü dediyinə görə o salfetkanın üstündə yazıb və ondan sonra tutublar. Bəziləri deyirlər ki, o kür məsələsi var. Şeiri var. Əyil körüm, əyil keç, dövrən səni deyil keç. Demək ki, belə yazır. Əyil könlüm, əyil keç, dövrən səni deyil keç. Sonra dəyişib kürə. Bunu danışırlar. Və belə-belə oradan buradan eşitmə, ancaq belə tanımaq yox idi əlbəttə. Sonra 71-də mən getdim Parisə işləməyə və Parisə getməmişdən əvvəl Nüvəli Abaz Zamanov bir də Mayasır Niyazi. Gizli mənə telefon verdilər. Şey, Mayasır dedi, mənim qardaşım oğluna zəng elə, Timuçinə.
Abaz Zamanov dedi ki,
oğluna. Abaz müəllim də Zamanov Ələkbər bəyin telefonunu verdi və bir də Qədir Süleymanoğlu, bir də Tofiq Tağıyev 5-6 nəfərin telefonunu verdi. Beləliklə tanış oldum. Sonra Ələkbər bəylə əlbəttə yaxın olduq.
Ələkbər bəyin
oğlu ilə 77-də vəfat elədi və mən onun basılmasında iştirak edirdim. Hə. Ancaq o vaxtlar belə bir şeydi var ki, Rauf Hacıyev onların qohumları idi və Rauf Hacıyev gələndə bura bu arxivdə var, prezident arxivində. Orada bir məktub var arxivdə ki, Rauf Hacıyev Azərbaycanın birinci katibi Heydər Əliyev məktub yazır ki, biz Əlmərdən bəyin böyük arxivi var. Oğlu onu gətirmək istəyib bizə bağışlamaq istədi. Cavab da var ki, biz bu məsələ ilə məşğul olun. Birinci katibin Heydər Əliyevin imzası var. Ancaq sonra bir şey olmayıb. Onu mən o vaxt bilmirdim, indi bilmişəm. Hə. Ondan sonra mən də çalışdım, ancaq gördüm ki, Ələkbər bəyin çox həvəsi yoxdur belə verməyə. Çünki o istəyir ki, rəsmi olsun da, həm də ki, onun üçün çox qiymətli sənədlər atasından yadigardır. Həm də bir vaxt atasının şəxsi katibi olub və atasından sonra hətta bizim Prometey hərəkətində bu atasının yerinə bu iştirak edirdi. Beləlik dostlaşdıq və sonra da Ceyhun bəyin oğlu ilə, sonra İrin xanımla, Şirin xanım anası ilə, Səlim Toranla belə-belə bizim deyək ki, birinci dalğa mühacirləri ilə tanış oldum və indi çox xoşbəxtəm ki, o vaxt tanış oldum, çünki onlar heç kim yoxdur indi. Əvvəldə birinci böyük deyək belə hədiyyə Azərbaycana bu Timuçin bəy mənə Ceyhun bəyin arxını verdi və mən gətirdim bizim dövlət arxını verdim. Sonra ki Zərifə xanım Kürdəmir deməli Əlmərdən bəyin nəvəsi mənə çox material verdi. Sonra Məcid Musazadə, Əli Əsənzadə beləliklə necəsən mənə inandılar və başladılar mənə sənədləri verməyə. Hətta sonra Qədir Süleyman bir xalça başladı. Hindi xalça muzeyində qədim xalça. Hətta ruslar da mənə inanmağa başladılar. Yəqin eşitmişsən. Mən hal-hazırda Sevastopolda Qara Dəniz muzeyində mən gətirdiyim 3 rəsm əsəri var Ayvazovskinin və Dövlət Tarix Muzeyində Lenin yaşadığı zaman Filip Malevin, böyük rus rəssamı onun qələmlə çəkib. Onu mənə verdi şey İbadullah Əzimzadə, o da bizim mühacir. Hə. Deməli beləliklə nəsə belə aramızda bir inam yarandı və o vaxtdan indiyəcən bu işi davam edirəm və hər dəfə nəsə tapıram. İndi təzə bir kitab hazırlayıram. Orada da bəzi yeni şeylər olacaq. Hansılar ki, məsəl üçün deyək, biz mühacirə tarixin sayırıq 22-ci ildən çoxları. Ancaq birinci mühacir təşkilatı Tiflisdə təşkil olunub 20-ci ildə. Və təşkilatçıları Şəfi Bey Rüstəm Bey, bir də Mustafa Bey Vəkilov. Tamam, bu yeni bir faktı. Sonra məsəl üçün bizdə hamı sayırlar ki, 24-cü ildə Azərbaycan Milli Mərkəzi yaranıb. Biz sənəd tapdıq Məmmədəmin bəyin qolu ilə 27-ci il fevral. 24-də olub İstiqlal Komitəsi. Və onun sədri olub Musa Bey Rəfiyev. Sonra 24-də onu dəyişib Məmmədəmin bəy. Bunu bu təbii şeydir. Yeni dokument çıxır, yeni fakt tapırsan, tarix müəyyən qədər dəyişir də. Burada bir heç bir şey, şey yoxdur. Heç kimin günahlanmaq olmaz. No.
Paristən məktublar. Azərbaycan siyasi mühacirlərinin uzun illər susqun və bilinməz görünən həyatı Paristən məktublar sənədli filmində dil açır. Bu film Rusiya imperiyasında yaşayan müsəlmanların lideri sayılan görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlmərdan bəy Topçubaşının mühacir həyatına işıq salır. Paristən ən müxtəlif ünvanlara yolladığı məktublar ötən əsrin 20-30-cu illərində baş verən olayları və o illərin Azərbaycan sevdalı mübarizlərini daha dərindən tanımağa imkan verir. Bu iz sizə siyasi mühacirlərdən onların müstəqil Azərbaycan uğrunda mübarizəsini İndiyədək bilinməyən səhifələrindən söz açır. İzin bələşçiləri Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş Paristən Məktublar sənədli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev və Ramiz Abutalıbovdur.
Əlmərdan bəyin Parisdəki arxivi indi nə vəziyyətdədir? Yəni hardadır? Hamısı gəlibmi yoxsa?
Bəyin
hissəsi. Yəni çox orada da qalıb.
Yox, orada əsas hissəsi orada.
Əsas hissəsi orada qalıb. Çünki orada necədir vəziyyət? Necə qorunur? Kimlərin
girişi? Yaxşı qorunur. Orada deməli belə bir mərkəz var. Deməli, sosial elmlər üzrə ali məktəb var belə. Bu həm tədris, həm də ki elm iş aparılır orada və onun nəzdində mərkəz var. Rusiya, Qafqaz, Şərqi Avropa təşkilatları orada saxlanılır, çox yaxşı saxlanılır. Onda çox böyük arxiv, nəhəng bir arxiv. gətirdi və onun bəzi sənədləri mən istifadə etmişəm, bəzi sənədləri Cəmil müəllim istifadə eləyib.
Yəni giriş açıqdırmı? Hamını görürəm.
Çətindi biraz, çətindi. Hə, çünki yoxdur. O mərkəzin rəhbəri ermənidir. Qadındır. Yəni əlbəttə qadağan elə bilmir, ancaq belə də mane olurlar ya balaca. Mane olur, ancaq yenə də mən bir tərəfdən pis xoşlamıram. Nəsə bacarmırıq deyir ki, erməni də onun üçün bacarmırıq. Ancaq biz nəsə götürürük də. Cəmil müəllim də çox şey götürür, mən də çox şey götürürəm. İndi bir təzə kitab hazırlayıram. Elə o arxın əsasındadır.
Başqaçar xildə heç nə yoxdur? Əli Mərdan bəylər?
Yox, çox şey var, necə yoxdur?
Var.
Çox şey, əlbəttə.
Çox şükür.
Namit mənim də özünü də təqdim edir.
Yox, mən gətirdim sənədən. Ondan başqa da, ondan başqa da çox var. Çünki axı Əli Mərdan bəy, məsələn, 20-ci ilə qədər məktublaşırdı. Sonra ikinci də bir yaddan çıxarmayın ki, biz xüsusi təşkilatlar vardı. Axı KGB idi, NKVD idi. Özə bir məsələnsə deyim, məsəl üçün deyək, onu mən tapdım Əli Mərdan bəy arxivindən. Məsəl üçün 4 nəfər yığılır, ad çəkmək istəmirəm. 4 nəfər yığılır, məsəl üçün müzakirə olunur. Sabahsı günü İstanbulda KGB nümayəndəsi bilirmiş. O saat yazılmış Tiflisə, çünki əsas Tiflisə yerləşir. Tiflisdə çox materiallar var, çox material, zəngin materialdır. O Zakavkazki Adil KPU belə bir təşkilat vardı. Hə, indi NKVD-nin nəzdindədir arxiv və sabahsın bilirdilər. Çünki NKVD deməli bütün mühacir qruplara bir adam salmışdılar. Kimdi o adam? Biraz çətin dedi demək.
Bəzi
bəli, fikirlər var, ancaq hə var, əlbəttə.
Çünki üstə gəlmək
olur. Birini deyə bilərəm, məsələn, bir Kərim bəy Sultanov, məsələn, o açıq yazılıb. Bu adam Ərzər bəy Sultanov oğlu olub, çox nadinc uşaq olub da, belə ərkəyin olub, nadinc olub, atası bunun varisdən çıxardı. Sonra da bu gəlib Parisə, deyib ki, Detterding'dən, Royal Dutch Shell onlara yerin sahəsi, ancaq yeri yoxdur bunun. Bunu belə görəndə Azərbaycan neftçilər cəmiyyəti vardı, Əsədullayev Ağa Mirzə rəhbərli edirdi. Hə, bunlar bunu o cəmiyyətə götürmürlər. Deyib, sən heç bir şeyin yoxdur da. Bu da başlı bursa sonra KGB-yə işləməyə. Əgər siz, məsəl üçün, Suda Platov var, məşhur rus kəşfiyyatçısı, hansı ki, Trotskini ləğv etməyə planını bu tərtib edib. Suda Platovun xatırında var ki, Naş agent Sultanov. Ancaq indi necə bilmir adını? İndi bildi Kərim bəy.
Kərim bəy. Yəni bu Xusrov bəylərdən.
Yox. Yox. Bu məmləni hansısa Bakı kəndlərindəndir əslində. Yox, Sultanla əlaqəsi yoxdur.
Əli Mərdan bəyin Parisdə keçirdiyi 15 illik həyatı hansı rəngdədir? Ağdır, qırmızıdır, qaradır?
Kəlbəttə ən yüksək zirvə bu tanınmadır da, bu 11 yanvar 1920-ci il. Bu demək Əli Mərdan bəyin diplomatik fəaliyyətinin zirvəsidir. 3 dəfə Briyanla görüşüb, baş nazirlə. Bu çox nadir haldır. Wilsonla bir dəfə görüşüb, Klimansonla bir dəfə görüşüb. Həmişə çalışıb, deməli Azərbaycanın müstəqilliyini bərpası üçün bütün səylərini qoyub. Ancaq 24-cü ildə elə ki Fransa Sovet İttifaqı müqavilə bağladılar. Ondan sonra da nümayəndə heyəti öz vəzifəsini itirdi də. Bunlara qulaq asan yoxdur. Onların məktublarına baxsan deyir, hamı bir də dedi, gözləyin, ancaq arada heç bir şey yoxdur. Hə. Bundan sonra başlayır ağır period və müəyyən 27-28-ci illərdə münaqişə başlayır Məmməd Əmin bəy ilə Əli Mərdan bəy arasında bu milli mərkəz məsələsində və qruplara bölünürlər. O da bir növ bizim fikrimiz elədir ki, tədqiqatçıları fikirləri. Hə, çalışırlar da, aranı vursunlar da, söz aparırlar, söz gətirirlər. Hə. Məsəl üçün deyək ki, yaxşı bir məktubda Məmməd Əmin bəy yazır Əli Mərdan bəy ki, biz Xosrov və Sultanov agent göndərir Bakıya İrandan. Ancaq bu haqda İstanbulda deyir, bütün qəfəlxanalar danışırlar. Hə. Deyir, sonra deyir, Xosrov Zurnabalamanla getdi Tehrana, qeydə heç bir şey yox. Çünki hər şeyi bilirlər, KGB-də o sırada bir qrupa keçib Təbriz tərəfdən, Ərdəbil tərəfdən keçiblər Ordubada, elə girən kimi Ordubada tutublar onları. Çünki xəbərləri varmış da. Bilirsiniz, onun üçün Əli Mərdan bəy Məmmədən aralığa deyəndə bu bir əlbəttə çox da bizə ağır gəlir mən onu oxuyanda. Ancaq həm də insandılar, bu ola bilər də. Bu period ağırdır. Sonra bir də period vardı ki, belə kasıbçılıq məsələsi vardı da. Məsəl üçün yazır Ceyhun bəyə ki, biz bir köpük pulum yoxdur, işə pulu verəmirəm.
Avqust ayı və onunla birlikdə tətil də başa çatır. Heç düşmənimə də, əgər beləsi varsa, tamamilə mənəvi əzablardan ibarət olan bu cür tətil arzulamıram. Yenidən mənim üçün həll edilməsi çətin olan şərait yaranıb və mən bu şəraitdə heç bir artıq xərcə yol verə bilmərəm. Borclar yenidən artıb və müxtəlif ehtiyaclar yenidən özü haqqında fəryad etməkdədir. Mənzillə bağlı lənətə gəlmiş məsələ Damokl qılıncı kimi başımızın üzərindən asılıb və indiki şəraitdə uşaqları çətin ki, bir yerə göndərə bilək. Bu vəziyyət həm ağlamalı, həm də gülbəlidir. Hər dəfə ağır borcun altına girdiyimə baxmayaraq, yenidən tükənməyən ehtiyacın cəngində boğuluram.
Sonda yine balaca bir sıçrayış oldu qabağa. Bu deməli 14 iyul 34-cü ildə Qafqaz Konfederasiya Paktı bağlandı və Əlimərdan bəy deyək ki, ömrü boyu o Qafqaz nədirlər, Birləşmiş Qafqaz tərəfdarı idi və ömrün sonunda o pakta qol çəkdi Məmmədəminlə bir yerdə. Bu da bir növ deyək ki, belə də kompensasiya da oldu deməli.
Amma sətin də olsa, ramda olsa maraqlı həyat sürübdür.
Yox, əlbəttə maraqlı.
Çünki hər bir insana qismət olmur. Çünki mühazirətdə yaşamaq ola bilər, çox adama qismət ola bilər. Dramaturgiyası var ya bunun yaşamağın. Dramaturji yaşayıbdır. Onun baxımından hər addımı bir hadisə idi. Hər addımı bir hadisə idi. Hətta biz mətni yazanda baxırdıq, bəlkə də siz dediniz kimi 3 saatlıq, 4 saatlıq, 3 saatlıq, yarım saatlıq belə bir film alınmalı idi. Amma biz çox qısa.
Özü məktublar belə nədir? İdeyalı məktublardır.
Çox maraqlı, belə çox maraqlı.
Ancaq Azərbaycanın taleyi haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi bərpası haqqında ciddi belə məsələ məsələdir.
Hətta orada bir məktub var, deyir ki, Seyhan Azbəyli yazır ki, bəs kasıbçılıqda da Mokul qılınız kimi işıq pulu, məmləm beləsə. Axırda deyir ki, yox, Azərbaycan müstəqilliyi belə görürsən ki, onu sadəcə ötəri deyir.
Amma yox, çətin həyat, çətin həyat edir. Çox çətin həyat.
Səhhətində də problemlər olub.
Səhhətində var da.
Sağ əli işləmir.
Çünki nədir, sağ əli işləmirdi.
Yaza bilmirdi.
Onu deyim ki, biz axı onun yazışmasını Məmməd Əminlə çap elədik Moskvada. 23-26-cı illər. Və mən çox təşəkkür edirəm Moskva tədqiqçisi, araşdırıcı Salavat İshakov. Bir məktub var, özüm gördüm, baxdım ona, orijinalı. Xəttlərdir belə də. Əli işləmirmiş. Salavat onu oxudu. Oxudu və yazdı. Deyir, işıqla zadla nəsə eləyib, böyüdü, bu da eləyib. Əlbəttə, bu kimyəvi karandaşla yazırdı, deyir, belə xəttlər. Oxumaq çox çətindir.
Onun üçün deyirsiniz,
bir dokument tapmaq, birdir, ikinci onu açmaq lazımdır dokumenti. Bilirsiniz, nə üçün yazılıb o dövrdə, nə idi. Elə o Salavat böyük gördü, o kitabları çap eləməkdir. Konfransa gəlmiş Salavat. O da burada, Mamuli də burada idi. O güclü
sastav.
Güclü sastav idi, çox.
Sans pognon et sans caméra, Bardo peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi.
Əlimərdan bəyin, eləcə də Azərbaycanın bütün dəyərli mühacir övladlarının ruhunu şad eləmək üçün daha nələrə ehtiyac var?
Bilirsiniz, birinci mənə gəlir ki, biz onları təbliğ etməliyik, onlar haqqında filmlər çəkməliyik, kitablar yazmalıyıq, həm də gənclər gərək bilsin bunu, bilirsiniz. Ümumiyyətlə, mənim sözüm deyil, onu kimsə mülkədən deyib ki, xalqı birləşdirmək üçün gərək üç əsas amil var da, deyir, dildir, dindir, tarixi yaddaş. Tarixi yaddaş itdi, deməli, xalq da bitir gedir. Onun üçün əlbəttə əsas hamımızın vəzifəsi odur ki, biz tariximizi yaşadaq və onu cavanlara çatırdaq. Kim nə bacarır onu eləsin. Yani.
Tahir bəy,
təbii ki, Ramiz bəyim dedi, yəni təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Şəxsən mən öz hayıma deyirəm, maksimum dərəcədə çalışacağım ki, nə qədər imkan var, Ramiz müəllimlə əməkdaşlığımızı davam eləyək və ən azı kino lentinə köçürə bilək. Yəni bizim imkanımız buna çatır.
Möhtəşəm beşlik.
Təbii də indi kimsə
möhtəşəm beşlik.
Möhtəşəm beşlik.
Hamid müəllim yaxşı yazıb onu. Çox yaxşı.
Mən biraz o belə deyək də plan kimi deməyək, çünki plan odur ki, yəni təsdiqlənib artıq plana salınır. Biz ümid edirik ki, bu illəri gerçəkləşdirəcəyik inşallah.
Bir dənə izləyərək Salavatla Mamulla danışıq dönəndə söhbət edirdik. İndi Allah qorusa bəlkə mən də yayda gəldim, istəyirəm bir də Hafiz müəllim görüşəm. Belə bir konfrans tema ki, birinci respublikalar. Məsəl üçün xüsusilə xaricdə mühacirətdə əsas əlbəttə Ermənistan biraz qırağda idi, çünki Ermənistan türk məsələsi, Türkiyə Ermənistan məsələsi qoyurdu. Onun üçün Qafqaz Konfederasiyasına yaxınlaşmış. Ancaq Azərbaycan, Gürcüstan, Şimali Qafqaz çox bir yerdə işləyirlər. Ümumiyyətlə mühacirət haqqında yazanda ayırmaq mümkün deyil. Çünki bütün notalar birgə yazılır, əsas notalar. Gedirlər məsələn Briyanla görüşməyə 3 dəfə gedirlər. Gedirlər Genoya 3 dəfə gedirlər. Gedirlər Lazanaya yenə 3 dəfə gedirlər. Biz onun üçün bu tarix çox sıxdır 3 respublika arasında və əlbəttə bəlkə də belə bir beynəlxalq konfrans keçirdilməyə məsəl üçün deyək, Şimali Qafqaz, Gürcüstan, Azərbaycan 1821-ci illər. İdeyə kimi də həndə görə yayda gəlsəm istəyirəm gedim Hafiz müəllim danışım, biz təqdim edim bu temanı. Dəstəklə yaxşı olardı.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Həm filmə görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Ma nuit blanche. Non. Je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Dördüncü il noyabr ayının 5-də saat 12-də Əlimərdan bəy keçirdiyi ağır iflic nəticəsində həyatla vidalaşmalı oldu. Topçubaşovun cənazəsi minlərlə insanın müşayiəti ilə Paris'in məşhur Zəfər Tağı qapısından keçirildi. Fransada Zəfər Tağından yalnız dünya miqyaslı siyasi-ictimai xadimlər, son menzile yola salınırdı. O Paris yakınlığındaki Saint-Cloud mezarlığında defne olunur.
Biz milli hərəkatımızın ziyalı nümayəndəsini, görkəmli dövlət xadimini, milli müstəqillik uğrunda mübariz döyüşçünü itirmişik. Vaxt gələcək, ölkəmiz azad olunacaq. Parlamentin ilk sədrinə minnətdarlıq hissi nümayiş etdirən xalqımız, onun müstəqilliyi uğrunda yorulmadan döyüşən bu insanın adını yaddaşlara əbədi həkk eləyəcək. Məmməd Əmin Rəsulzadə, 1934-cü il.
Görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlimərdan bəy Topçubaşova həsr olunmuş iz bitdi. Əlimərdan bəyi bu izdə andılar. Parisdən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev, Ramiz Abtalıbov, bütün cümhuriyyət sivərlər, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Oval ve 30 saat sada 30 saat turda tavazıp nakıvar saatiyen Azerbaycanul programı.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde FM 107.4. Radio Tavisupleba.